В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година і 8 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». З вами Ірина Гнатишин. Вітаю. У сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Війна на Донбасі. Як примусити сепаратистів до мирного врегулювання?
На ситуацію в разі перемовин з Росією може вплинути те, що Росія відчує вплив санкцій на свою економіку, а перемовини з маріонетками, на мою думку, не мають жодного смислу.
Телеканал «Інтер» визнав російську участь у своєму статутному капіталі.
Журналіст на цій гібридній війні може нанести навіть більше якогось там урону, ніж град чи артилерія.
Де мають відбуватись головні святкування перемоги над фашизмом?
Бо не натурально, що це неприродно, що урочистості відзначення кінця війни організовуються там, де ця війна почалася. Чому всі так легко звикли до того, що саме Москва є тим місцем, де відзначається закінчення війни, а не, скажімо, Лондон чи Берлін?
Ось такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. У Росії 3 лютого ввечері звільнили багатодітну матір Світлану Давидову, яку звинувачують у державній зраді на користь України. Понад 40 тисяч людей підписали звернення до президента Росії Володимира Путіна із закликом звільнити Давидову. Петиція у вівторок надійшла до приймальні президентської адміністрації. Світлану Давидову затримали 21 січня через датований квітнем минулого року її дзвінок до посольства України. За версією слідства, Давидова висловила припущення, що службовців із військової частини, розташованої неподалік від її будинку у В'язьмі в Смоленській області, могли відправити на Донбас. Президент України Петро Порошенко повторив, що є принципові речі, які не можуть бути предметом для компромісу. Україна не буде федеративною, а залишиться унітарною державою. Європейський вибір не може бути предметом дискусії, а єдиною державною мовою є і буде Україна. Наголосив він. При цьому, перебуваючи з поїздкою у Харкові, президент наголосив, що ніхто і ніколи не зазіхатиме на право українців говорити тією мовою, якою їм зручно, у тому числі російською. В ООН заявляють про збільшення кількості жертв конфлікту на сході України до 5358 людей і закликають сторони зупинити потенційно катастрофічне загострення ситуації. За даними організації, понад 12 тисяч людей були поранені від квітня минулого року, коли на Донбасі сталася ескалація протистояння. В ООН допускають, що насправді ці дані можуть бути значно вищими. За більшість цивільних жертв конфлікту на сході України відповідальні Росія і підтримувані нею бойовики. Про це заявила речниця Держдепартаменту США Джен Псакі. Переважно більшість членів міжнародної спільноти вважає, що агресивні дії переважно йдуть з російського боку і з боку підтримуваних Росією сепаратистів. Ми, як і раніше, закликаємо обидві сторони вжити заходів для запобігання жертвам серед цивільного населення і взяти до уваги, що це є важливим чинником у цьому конфлікті, наголосила речниця Держдепартаменту. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch вважає, що підтримувані Росією бойовики найімовірніше причетні до масової загибелі цивільних у Маріуполі 24 січня та Волновасі 13 січня. Внаслідок цих двох нападів загинуло щонайменше 41 людина, понад 100 цивільних зазнали поранень, йдеться у звіті, поширеному правозахисниками 3 лютого. Йорданія на світанку 4 лютого стратила двох в'язнів-ісламістів у відповідь на загибель свого пілота Мааза Аль-Касеапсеха. Серед страчених жінка Саджида Ар-Рішаві, а також інший бойовик, якого називають одним із чільних представників Аль-Каїди, засудженим за змову проти Йорданії. Ар-Рішаві перебувала у камері смертників через її роль у потрійному вибуху в готелі в йорданській столиці Амані у 2005 році, жертвами якого стали кількадесят людей. Бойовики угруповання «Ісламська держава» раніше вимагали виходу цих двох в'язнів на свободу в обмін на звільнення йорданського пілота Мааза Аль-Касеапсеха, якого ісламісти захопили наприкінці грудня, коли його літак розбився в Сирії. Але на відео, оприлюдненому «Ісламською державою» 3 лютого, показано, як чоловік віка, найімовірніше, саме йорданського пілота спалюють живцем. Влада Йорданії пообіцяла швидку і вбивчу відповідь на страту Аль-Касеапсеха.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Мінський формат переговорів про врегулювання ситуації на сході України приречений на провал, тому варто змінити склад контактної групи. Таке кажуть експерти і додають, успіх перемовин напряму залежить від позиції Заходу і впливу санкцій на економіку Росії. Адже на тлі масштабного наступу бойовиків на Донбасі, зокрема потужних атак на позиції української армії поблизу Дебальцева, чергова зустріч контактної групи в Мінську не дала жодного помітного результату.
Лідери бойовиків, зокрема Ігор Плотницький, вимагають офіційного представника від Києва. Кучма, на їхню думку, не має такого статусу. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко переконаний, що мінські зустрічі не дадуть результату, оскільки за стіл переговорів замість сепаратистів повинні сісти представники Росії. Вони, на думку експерта, і приймають реальні рішення у конфлікті на Донбасі.
На ситуацію в разі перемовин з Росією може вплинути те, що Росія відчує вплив санкцій на свою економіку, на ситуацію на внутрішньому споживчому ринку, на ситуацію, пов'язану з відтоком капіталів, а перемовини з маріонетками, на мою думку, не мають жодного смислу.
Як примусити сепаратистів до мирного врегулювання і чи взагалі варто це робити, домовлятися з бойовиками? Поговоримо про це в другій частині програми.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Близько 20 тисяч в'язнів в Донецькій і Луганській областях опинилися в зоні збройного конфлікту. З них 15 тисяч на тимчасово окупованих територіях. Під час останніх боїв поблизу Дебальцева одна із колоній потрапила під обстріл. У департаменті виконання покарань запевняють, що можуть розмістити ув'язнених в інших регіонах, але ситуація не дозволяє їх туди відконвоювати, розповідає Дмитро Шурхало.
Загроза обстрілів, перебої з харчами та медикаментами, неможливість отримувати передачі від рідних, якщо вони не місцеві. Такими є реалії в місцях позбавлення волі на тій частині Донбасу, яка опинилася під контролем сепаратистів. Про це у телефонній розмові Радіо Свобода розповів Георгій, в'язень однієї з колоній суворого режиму. Свого прізвища та номера колонії Георгій просив не називати.
Охорона як би забезпечена, в плані медикаментів, в плані питання, туалета, коротше, бувало також, світа нету.
Утім, за словами Георгія, у них наразі лише вікна тремтять від гуркоту канонади. Натомість Чорнухінська колонія поблизу Дебальцева зазнала обстрілу.
Убиті, заключені, є і ранені, і пішли з лагеря, ну, тобто побіг пішли. Ноги просто не йдуть, тому що йти бояться, куди йти, і звідси стріляють.
За словами Георгія, попервах казали про те, що в'язнів евакуюють з окупованих територій. Однак далі розмов справа не пішла. Натомість тепер подейкують про можливу мобілізацію до збройних загонів сепаратистів.
Розговори ходять про те, що це буде скоро. Ну, розговори ці ходять уже місяця три, мабуть. Так що, як би, все інтересніше і інтересніше починається. І непонятно, чим воно закінчиться.
У департаменті виконання покарань підтвердили інформацію про обстріл Чорнухінської колонії. Однак кажуть, що не володіють інформацією, що серед в'язнів є загиблі. Каже речниця департаменту виконання покарань Катерина Денисюк.
24 і 25 січня під час обстрілу цієї установи артилерійськими снарядами було пошкоджено частину локального периметру, було пошкоджено гуртожитки. У таких випадках засуджені переводяться одразу до підвальних приміщень. Під час обстрілу було поранено одного засудженого.
Загалом на непідконтрольній українській владі території Донбасу опинилося близько 15 тисяч в'язнів. У департаменті виконання покарань стверджують, що мають можливість розмістити ув'язнених з окупованих територій в інших областях. Однак не можуть цього зробити в умовах бойових дій. Лише поодинокі спроби перевезення в'язнів мали успіх, розповідає Катерина Денисюк.
25 грудня із Єнакіївської виправної колонії номер 52 у частину засуджених було переведено до Артемівського слідчого ізолятора на території підконтрольній українській владі.
За словами правозахисника Євгена Захарова, в'язні на окупованих територіях опинилися в дуже складних умовах і зараз можуть розраховувати насамперед на гуманітарні вантажі.
Було навіть таке, що різні засуджені зібрали машину з печами, повезли і на тій території пограбували і забрали.
У департаменті виконання покарань утримуються від того, аби давати поради в'язням, які зараз перебувають на окупованій території. Окрім одного, якщо вони раптом якимось чином опиняться на території підконтрольній українській владі, то їм потрібно звернутися в правоохоронні органи, аби відповідно до закону вирішити питання про свою подальшу долю. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Війна триває і в інформаційному просторі. Телеканал «Інтер» визнав російську участь у своєму статутному капіталі. Це, щоправда, вже не актуально. Пізніше телеканал повідомив про те, що 29% акцій, які належали російському «Первому каналу», тепер у власності компаній Дмитра Фірташа і Сергія Льовочкіна. Цього ж тижня Верховна Рада має розглянути законопроект, який забороняє участь російських фізичних чи юридичних осіб у фінансуванні українських телерадіоорганізацій і ще низку інших ініціатив, які на телеканалі «Інтер» вважають порушенням свободи слова. Автори цих законопроєктів, однак, нагадують, де-факто в Україні війна, і ЗМІ на ній, і ще один вид зброї. Подробиці в матеріалі Олени Римовської.
100 мільйонів доларів. Стільки «Інтермедіагруп» та «Груп ДФ» заплатили за пакет акцій телеканалу «Інтер», які донині належали російському «Первому каналу». На «Інтері» заявили, що російський акціонер на канал ніяк не впливав, але до угоди вдалися через політичний тиск. Днем раніше телеканал «Інтер» закликав народних депутатів зняти з розгляду у парламенті 4 законопроекти, які стосуються телебачення і радіомовлення. Ці ініціативи на телеканалі «Інтер» вважають, цитую, «найбільшою загрозою для вітчизняних мас-медіа за всі роки незалежності». Таку точку зору підтримує лідер фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко.
По суті, це підготовка рейдерського захоплення неугодних ЗМІ. Нацрада може прийняти право без рішення суду зупиняти ліцензію каналу або радіостанцію. Відсутність мовлення – це знищення ЗМІ.
Йдеться про законопроект 1824, який дозволяє Нацраді з питань телебачення і радіомовлення тимчасово зупиняти дію ліцензії у разі виявлення порушень закону про телебачення і радіомовлення. Цей законопроект, однак, до порядку денного Верховної Ради взагалі не включений. Ще одна законодавча ініціатива, проти якої виступили на «Інтері», документ, яким пропонують заборонити участь фізичних чи юридичних осіб із Росії як держави-агресора у фінансуванні українських телерадіокомпаній. Один із авторів законопроекту, народний депутат від Народного фронту Сергій Висоцький пояснює його нагальність роллю медіа у гібридній війні, яку Росія веде проти України.
І журналіст на цій гібридній війні може нанести навіть більше якоїсь там урону, ніж град чи артилерія.
Директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко каже, згадані законопроекти можна ухвалити у першому читанні, за умови, що до їхнього ухвалення в цілому парламентарі врахують всі озвучені щодо цих ініціатив зауваження. Щодо ймовірного розширення повноважень Нацради з питань телебачення і радіомовлення, то, за словами Тараса Шевченка, можливість запроваджувати санкції і тимчасово зупиняти дію ліцензії мають регуляторні органи у багатьох країнах світу.
Український регулятор абсолютно беззубий. Він не виніс жодного штрафу за все життя, навіть не займався розробкою документів, які би дозволили нарешті штрафи брати. Єдине, що він прославився, це те, що відреагував на заяви і політиків, і громадськості, і виніс попередження «Інтеру» за Кобзони.
За словами Тараса Шевченка, за умови розширення повноважень Нацради з питань телебачення і радіомовлення, особливо гостро постане питання складу такого регуляторного органу, а саме незаангажованості тих, хто ухвалюватиме відповідні жорсткі рішення. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Російські студенти відповіли студентам українським на їхню пропозицію протидіяти інформаційній пропаганді в Росії. У відповіді відеозвернення йшлось про громадянську війну в Україні, антиконституційний переворот в Києві, вічливих людей в Криму і про те, що Росія втручається в події на Донбасі лише нескінченними потоками гуманітарної допомоги. Риторика була такою ж, яку використовують російські телеканали. Щоправда, виявилося, що таке відеозвернення записали не просто студенти, а й ймовірно, активісти прокремлівської організації «Сіть». Докладніше Євгенія Тюхтенко.
1 лютого в мережі YouTube з'явилось відео із назвою «Звернення студентів Росії до студентів України». Відеоролик стали активно поширювати у соціальних мережах і інтернет-ЗМІ, називаючи це відповіддю на заклики, які раніше записали студенти вишів України. Українці закликали однолітків у сусідній державі перевіряти інформацію у російських медіа.
У нас в країні зараз йде війна. У нас в країні зараз вмирають і ваші, і наші солдати. Вмирають мирні жителі. Ми призиваємо вас підняти інформаційний занавіс. Перевіряйте те, що слышите. Сумніваєтесь. сомневайтесь в том, что видите.
Между нами стали сказки про фашистов, українських націоналістів, правий сектор і бандеровців.
У відеоролику, який записали у відповідь російські студенти, пролунали заяви про те, що саме українці перебувають в Омані стосовно війни на Донбасі та ролі Росії у ній. У своєму зверненні вони використали штампи, які нерідко можна почути у новинах про кремлівських російських ЗМІ. А саме громадянська війна в Україні, антиконституційний переворот, вічливі люди тощо.
Силовий захват влади привів до громадянської війни тисячам і тисячам жертв. Но ви призиваєте нас сумніватися. Кримчани живуть під мирним небом. В нашій країні не вбивають.
Так восхваляємо вами Америка і Європа допомагають Україні оружием і боєприпасами, в то время як із Росії йдуть нескінчені потоки гуманітарної допомоги.
Відповіли студенти з російського Калінінграда. Хлопці та дівчата, які знялись у зверненні, не є студентами ані Калінінградського державного технічного університету, ані Балтійської державної академії рибопромислового флоту, як вони себе називають. Про це інтернет-ресурсу «Новий Калінінград.ру» повідомив ректор Калінінградського державного технічного університету Володимир Волкогон. Відтоді низка російських та українських ЗМІ процитували такі заяви і дійшли висновку, що це фейк. Однак потім у ЗМІ з'явився інший коментар Володимира Волкогона. Цього разу він зазначив, що всі, хто представлявся у ролику студентами Калінінградського державного технічного університету, дійсно навчались там раніше або навчаються зараз. Однак усі ці люди, ймовірно, не просто студенти, а ще й активісти російської організації «Сєть». Український медіаексперт Євген Демченко на своїй сторінці у Фейсбук розкритикував те, що цей відеоролик подають як відповідь студентів Російської Федерації українським студентам. На його думку, це відповідь українським студентам від активістів пропутінської секти «Сєть». Ролик дійсно вперше з'явився на сайті цієї організації. Одним із запропонованих проєктів організації «Сєть» є так звана абетка вічливості, яку активісти організації хочуть запровадити в усіх школах Росії. За цією абеткою літера А – це Антимайдан, Б – Беркут, П – Путін, Ю – Южний поток, Т – Тополь і так далі. Також у цій організації прийнято називати Путіна батьком. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
А ще суперечки точаться навколо іншої війни, яка закінчилася майже 70 років тому. Не вщухає дипломатичний конфлікт між Москвою і Варшавою, спричинений висловлюваннями політиків на історичну тему. З Кремля знову пролунали звинувачення на адресу польського міністра закордонних справ Гжегоша Скетини, який нібито перекручує історичні факти Другої світової і применшує роль СРСР. Натомість у Варшаві наполягають на тому, що варто об'єктивніше оцінювати заслуги країн і народів у спільній боротьбі з гітлеризмом, продовжує Юрій Савицький.
70-річчя перемоги над гітлерівською Німеччиною польська влада відзначатиме у своїй країні. Цього разу, на відміну від попередніх ювілейних дат, ніхто з керівників польської держави не поїде на урочистості до Москви. Головні заходи відбудуться 8 травня у фортеці Вестерпляти, де 1 вересня 1939 року розпочалася Друга світова. Броніслав Комаровський, президент Польщі, історик за фахом, вважає, що цьогорічний ювілей – це добра нагода для дискусії про наслідки війни. Тому, говорить Комаровський, польські урочистості супроводжуватимуться дебатами визначних вчених-істориків, які намагатимуться відповісти на важливе для поляків питання.
Чим було закінчення війни?
Чим було завершення війни? Воно було тільки визволенням чи моментом, коли з'явилися нові проблеми?
Чому польська влада не братиме участі в російських відзначеннях 9 травня? Чи урочистості на Вестерпляти – це захід альтернативний до святкувань у Москві? Такі запитання прозвучали під час інтерв'ю в ефірі однієї з польських радіостанцій РМФФМ із Гжегожем Схетиною, міністром закордонних справ. За словами міністра, ідея з відзначеннями на Вестерпляти – це цікавий проект. Він пояснив.
Бо не є натурально, що обходи закінчення війни...
Це неприродно, що урочистості відзначення кінця війни організовуються там, де ця війна почалася. Але чому всі так легко звикли до того, що саме Москва є тим місцем, де відзначається закінчення війни, а не, скажімо, Лондон чи Берлін, що було б більш природним?
Лондон чи Берлін, це було б ще більш натурально.
Такі слова Схетини спричинили бурхливу реакцію в Росії. Зокрема, Григорій Карасін, російський віце-міністр закордонних справ, заявив, що Гжегож Схетина вкрив ганьбою не тільки себе, але й усю дипломатичну службу своєї країни, а також політичну культуру Польщі. Карасін назвав думки Схетини черговою невдалою спробою піддати сумніву результати Другої світової війни і роль СРСР як переможця у Великій вітчизняній війні. Польська відповідь на таку різку оцінку, що пролунала з Кремля, не забарилася. Польський МЗС оприлюднив заяву, в якій сказано, що слова Карасіна – це чергова спроба високопоставлених російських політиків маніпулювати історією ХХ століття. До Міністерства закордонних справ Польщі викликали посла Росії, якому вручили ноту протесту. У свою чергу Ева Копач, голова польського уряду, коментуючи висловлювання Схетини, сказала, що міністр реалізує встановлені принципи польської закордонної політики. Адже кожен знає, що Друга світова закінчилася 8 травня, зазначила Копач. Відносини Польщі та Росії ускладнилися з приводу 70-річчя визволення концтабору Аушвіц. Гжегож Схетина стверджував, що гітлерівський табір смерті визволяли українці, солдати Першого українського фронту. Ця думка польського політика обурила російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який побачив у ній намагання Варшави применшити роль Радянського Союзу в перемозі над фашизмом. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
На студійному годиннику 7:28. Ми рухаємося далі. В другій частині програми «Війна на Донбасі. Як примусити сепаратистів до мирного врегулювання?»
На ситуацію в разі перемовин з Росією може вплинути те, що Росія відчує вплив санкцій на свою економіку, а перемовини з маріонетками, на мою думку, не мають жодного смислу.
Захід продовжує риторику про дипломатичне розв'язання конфлікту на Донбасі.
Ми сконцентрувалися на пошуку рішення шляхом переговорів. І ми далі вивчаємо можливості для створення умов для виходу з кризи.
Погортаємо також сторінки преси.
В умовах анексії Криму та агресії Росії на Донбасі ратифікація Римського статуту доцільна лише в умовах синхронного ухвалення такого рішення, насамперед Росією.
Але про все це й не лише після новин.
Україну обурює той факт, що російська сторона ніяк не відреагувала на вимогу парламентської асамблеї Ради Європи негайно звільнити Надію Савченко та інших українських політичних в'язнів у Росії, заявив речник Міністерства закордонних справ Євген Перебиніс. Речник МЗС наголосив, що відповідальність за життя і здоров'я Савченко повністю лежить на Росії. 3 лютого адвокат Надії Савченко сказав Радіо Свобода, що його підзахисна, яка голодує вже 54 дні, на знак протесту проти фальсифікованої справи проти неї дуже повільно помирає. Це була цитата. У Росії Надію Савченко звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів. Сама вона всі звинувачення відкидає. Її захист наполягає, що Савченко викрали і примусово вивезли з території України. Пізніше Савченко звинуватили ще й і в незаконному перетині кордону з Росією. За більшість цивільних жертв конфлікту на сході України відповідальні Росія і підтримувані нею бойовики. Про це заявила речниця Держдепартаменту США Джен Псакі. Переважна більшість членів міжнародної спільноти вважає, що агресивні дії переважно йдуть із російського боку і з боку підтримуваних Росією сепаратистів. Ми, як і раніше, закликаємо обидві сторони вжити заходів для запобігання жертвам серед цивільного населення і взяти до уваги, що це є важливим чинником у цьому конфлікті, наголосила речниця Держдепартаменту. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch вважає, що підтримувані Росією бойовики найімовірніше причетні до масової загибелі цивільних у Маріуполі 24 січня та Волновасі 13 січня. Внаслідок цих двох нападів загинуло щонайменше 41 людина, понад 100 цивільних зазнали поранень, йдеться у звіті, поширеному правозахисниками 3 лютого. В ООН заявляють про збільшення кількості жертв конфлікту на сході України до 5358 людей і закликають сторони зупинити потенційно катастрофічне загострення ситуації. За даними організації, понад 12 тисяч людей були поранені від квітня, коли розпочалися бойові дії на Донбасі. В ООН допускають, що насправді ці дані можуть бути значно вищими. Як заявив Верховний комісар ООН з прав людини, щонайменше 224 мирні жителі загинули, 545 були поранені внаслідок боїв, що активізувалися в останні 3 тижні січня. Звинувачена вона у державній зраді на користь України багатодітна мати Світлана Давидова увечері 3 лютого повернулася до дітей, що живуть
перебуть у Вязьме Смоленської області. Слідчий у справі замінив запобіжні заходи з затримання на підписку про невиїзд. Понад 40 тисяч людей підписали звернення до президента Росії Володимира Путіна із закликом звільнити Давидову. Раніше в управлінні Федеральної служби безпеки у Вязьмі були допитані її чоловік, сестра, мати і батько. Світлану Давидову затримали 21 січня через датований квітнем 2014 року дзвінок до посольства України. За версією слідства, Давидова під час цього дзвінка припустила, що військових із розташованою поруч з її будинком частини могли відправити на Донбас. Йорданія на світанку 4 лютого стратила двох в'язнів ісламістів у відповідь на загибель свого пілота Мааза Аль-Касеб-Сеха. Серед страчених жінка Саджида Ар-Рішаві, а також інший бойовик, якого називають одним із чільних представників Аль-Каїди, засудженим за змову проти Йорданії. Бойовики угрупування «Ісламська держава» раніше вимагали виходу цих двох в'язнів на свободу в обмін на звільнення йорданського пілота Мааза Аль-Касеб-Сеха, якого ісламісти захопили наприкінці грудня. Але на відео, оприлюдненому «Ісламською державою» 3 лютого, показано, як чоловіка, найімовірніше саме йорданського пілота, спалюють живцем. Влада Йорданії пообіцяла швидку і вбивчу відповідь на страту Аль-Касеб-Сеха.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Міжнародний суд ООН постановив, що ані Сербія, ані Хорватія не здійснювали актів геноциду під час хорватської війни за відділення від Югославії. Президент суду Петер Томка оголосив вердикт щодо історичної правди в Гаазі 3 лютого. За його словами, обидві сторони здійснювали насильницькі дії під час війни 91-5 років, але жодна зі сторін не представила достатньо доказів, які підтвердили конкретний намір, необхідний для актів геноциду. Деякі сербські і хорватські лідери, а також експерти з міжнародного права, привітали вирок суду. Продовжує Анна Шаманська.
Панелі 17 суддів ухвалили рішення, що Сербія не змогла довести акт геноциду, що був здійснений проти сербського населення під час військового наступу Хорватії у 1995 році, метою якого було захопити населену етнічними сербами хорватську країну. Це оголосив суддя Петер Томка.
Суд вирішив, що не було доведено те, що під час і після хорватської операції «Шторм» відбувався геноцид сербського населення Хорватії.
Він також сказав, що дії сербів не мали за мету знищити етнічних хорватів у певних підконтрольних сербами районах Хорватії, але перемістити їх силою.
Хорватія не змогла обґрунтувати свій позов стосовно вчинення геноциду.
Тим не менш, суддя заявив, що багато злочинів було скоєно під час конфлікту, що призвело до загибелі приблизно 20 тисяч людей. Він сказав, що суд закликає сторони продовжувати свою співпрацю з метою забезпечити жертв війни належним відшкодуванням і таким чином зміцнити мир і стабільність у регіоні. Рішення Міжнародного суду ООН є остаточними та мають зобов'язуючу силу. Виступаючи перед журналістами в Белграді, президент Сербії Томіслав Ніколич висловив сподівання на встановлення тривалого миру на Балканах.
Я сподіваюся, що в майбутньому Сербія і Хорватія матимуть сили для спільного вирішення всього, що перешкоджає можливості встановлення тривалого миру та процвітання в нашому регіоні.
Міністр закордонних справ Хорватії Весна Пусич також висловила надію, що рішення суду сприятиме закриттю цієї історичної глави та початку кращого та безпечнішого часу для людей у цій частині Європи. Однак прем'єр-міністр Хорватії Зоран Міланович поділився своїм розчаруванням, однак визнав, що його країна цивілізовано приймає це рішення суду. Експерт з міжнародного права Тібор Варадін розповів Радіо Свобода, що рішення суду мало б покласти кінець суперечкам щодо того, який з народів є жертвою, а який злочинцем.
Це був конфлікт між країнами, але сприймали його як конфлікт між народами. Було би добре залишити це сприйняття та повернутися до реальності, бо реальність така. Війна завершилася 20 років тому.
Анна Шаманська, Радіо Свобода.
В ООН заявили про те, що загострення конфлікту на Донбасі збільшило кількість жертв до понад 5300 і закликали обидві сторони зупинити потенційно катастрофічну ескалацію. Тим часом нічого, крім дипломатичних методів впливу на Росію для припинення конфлікту, світові лідери поки що не пропонують. Американська адміністрація разом із німецьким канцлером Ангелою Меркель ще раз підтвердили, надавати Україні летальну зброю вони не збираються. Продовжує Марія Щур.
За підрахунками ООН, лише за 3 тижні боїв на Донбасі було вбито щонайменше 224 особи і 545 були поранені. Загальна кількість убитих сягнула щонайменше 5358 осіб з часу початку конфлікту на Донбасі. Звертаючись до світової спільноти, Верховний комісар ООН з прав людини Заїд Раад Аль-Хусейн закликав уряди і всіх, хто має вплив у регіоні, забезпечити виконання Мінського плану перемир'я і зупинення вогню, підписаного у вересні минулого року. Тим часом впливові західні уряди заявляють, що не збираються постачати зброю в Україні. Це ще раз підтвердила канцлер Німеччини Ангела Меркель після повернення з Угорщини до Берліна.
Німеччина не посилає в Україну жодної летальної зброї, як я сказала вчора. Ми концентруємося на дипломатичному вирішенні ситуації, і міністри закордонних справ вже заявили, що якщо ситуація значно погіршиться, то потрібно буде працювати над новими санкціями.
В американській адміністрації також говорять, що намагатимуться шукати дипломатичного рішення. Речниця Державного департаменту США Джен Псакі заявила, що попри те, що США вивчають і інші можливості для того, щоб допомогти створити умови для переговорів, головним інструментом американської політики на сході України залишається дипломатія.
Ми сконцентрувалися на пошуку рішення шляхом переговорів. І ми далі вивчаємо можливості для створення умов для виходу з кризи шляхом переговорів.
Разом з тим, тиск на американську адміністрацію щодо надання Україні летальної зброї для протистояння сепаратистам, яких озброює і тренує Москва, посилюється. Низка впливових американських експертів, включно з колишніми послами у регіоні та високими посадовцями Державного департаменту, Джоном Гербстом, Стівеном Пайфером, Стробом Тальботом, закликають президента США Барака Обаму надати Україні оборонну зброю на суму близько 3 мільярдів доларів протягом наступних 3 років. Адже, на їхню думку, жодного припинення вогню на Донбасі немає, навпаки, відбувається ескалація конфлікту, а Росія намагається використати позиції на Донбасі для подальшого наступу на Україну. З огляду на небезпеку, яку дії Росії створюють для інших країн-сусідів, на думку експертів, самих лише санкцій буде недостатньо. І Захід має підняти ціну наступальних дій для Росії. Марія Щур, Радіо Свобода.
Експерти в Україні теж кажуть, мінський формат переговорів про врегулювання ситуації на сході України приречений на провал, тому варто змінити склад контактної групи. Говорять і про те, що успіх перемовин напряму залежить від позиції Заходу і впливу санкцій на економіку Росії. Адже на тлі масштабного наступу бойовиків на Донбасі, зокрема потужних атак на позиції української армії поблизу Дебальцева, чергова зустріч контактної групи в Мінську не дала жодного помітного результату. Далі – Левко Стек.
Бої навколо Дебальцева тривають одночасно у кількох точках. Це і Волегірськ, і Чернухино, Нікішино, і саме місто, яке з новою силою обстрілюють з артилерії. За словами воєнного журналіста Андрія Цаплієнка, активність на частині інших напрямків щухла. А це може означати, що бойовики переправили звідти значну частину техніки, аби завдати якомога сильнішого удару на Дебальцівському напрямку.
Обстріли тривали з 4 до 8 години без перерви. Під відношення втрат бойовиків і наших, воно незрівняно. Кілька разів, в декількох місцях, кільканадцять разів втрати бойовиків вищі від наших. Але тим не менше вони не зупиняються. Вже завдання їм поставлено захопити за будь-яку ціну цей клубінь.
Та попри натиск, бойовикам наразі не вдалося замкнути кільце, відзначає Цаплієнко. Саме в цьому вбачає причину зриву чергового раунду перемов у Мінську професор та завідувач кафедри зв'язків із громадськістю Московського державного інституту міжнародних стосунків МГІМО Валерій Соловей. Історик на своїй сторінці у Фейсбук написав, що до дня, коли відбувалась зустріч, лідери бойовиків планували розбити українські війська під Дебальцевим. Це мало б стати головним козиром під час зустрічі і змусити офіційний Київ піти на поступки – визнавши самопроголошені республіки. Однак, оскільки наступ затягнувся, то для тиску на представників України не було аргументів. Учасники ж перемов оголосили про інші причини зриву чергової зустрічі контактної групи. Так, другий президент України Леонід Кучма заявив, що до Мінська не прибули лідери так званих народних республік Олександр Захарченко та Ігор Плотницький, які підписували Мінський меморандум цієї осені. А представники сепаратистів озвучили ультиматум, за яким українська сторона мала б припинити вогонь в односторонньому порядку і визнати лінію розмежування, яка існує сьогодні, а не була встановлена мінськими домовленостями 19 вересня. Лідери бойовиків, зокрема Ігор Плотницький, вимагають офіційного представника від Києва. Кучма, на їхню думку, не має такого статусу.
Це не ми, це
Київ не готовий до перемов. Це пан Порошенко метається туди-сюди і не може прийняти остаточне рішення і зробити свій вибір. Судячи з усього, усі мінські домовленості – це усього лише ширма, за якою пан Порошенко ховає свою невпевненість, нерозуміння, а можливо і щось більше.
Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко переконаний, що мінські зустрічі не дадуть результату, оскільки за стіл переговорів замість сепаратистів повинні сісти представники Росії. Вони, на думку експерта, і приймають реальні рішення у конфлікті на Донбасі.
На ситуацію в разі перемовин з Росією може вплинути те, що Росія відчує вплив санкцій на свою економіку, на ситуацію на внутрішньому споживчому ринку, на ситуацію, пов'язану з відтоком капіталів, а перемовини з маріонетками, на мою думку, не мають жодного смислу.
2 лютого цього року лідери сепаратистів заявили, що знову готові продовжити діалог. Втім, поки що не було повідомлень про нову зустріч контактної групи. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Як примусити сепаратистів до мирного врегулювання і чи взагалі варто з бойовиками про щось домовлятися? Поговоримо про це у прямому ефірі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Сьогодні ми говоримо про те, що останнім часом переговори про мирне врегулювання ситуації на Донбасі, зокрема мінський формат перемовин, не дають результату. Отже, сьогодні ми запитуємо у вас, шановні слухачі, як примусити сепаратистів до мирного врегулювання, і ну і чи взагалі варто з бойовиками про щось домовлятися. З нами на зв'язку вже є слухач. Вітаємо.
Доброго ранку. Богдан Левенко, громада Рунвір'яна, Полтава. Ну, ви знаєте, якщо ввели, наприклад, закордонний паспорт, якщо сказали А, то треба сказати Б. Є бізнес сепаратистів України, які треба арештувати. Якщо сепаратисти побачать, що Україна діє рішучіше, вони прижмуть хвіст. Є бізнес Путіних, який є в Україні, яких ніхто не арештовує. Є канали, які треба давним-давно закрити. Є речі, які треба арештувати, покласти в бюджет і за них фінансувати бійців АТО. І так само люди, які дезертири і колабораціоністи, які тікають з Донбасу, вони повинні брати зброю, захищати свою батьківщину. От дуже простенький рецепт.
Дякуємо, пане Богдане, ми його почули. Ще один слухач з нами на зв'язку. Що ви думаєте про те, як змусити сепаратистів до мирного врегулювання? Доброго ранку.
Добрий день, Василій Петрович.
Дуже приємно, слухаємо вас.
Алло, я хочу висказати таке мнение. По-моєму, не донецькі жителі приїхали во Львов встановлювати свої порядки.
І що з того слухаємо?
Так само і в Одесі. 2 мая.
Які умови
і,
від вашого...
Виновні сепаратисти, порубій.
Василь Петрович, я намагаюся зрозуміти, до чого ви хилите. Сформулюйте чітко вашу думку, будь ласка.
Щоб менше Сполучені Штати вмішувались во внутрішню політику України, було б більше толку.
Василь Петрович, ми зрозуміли вашу думку про те, що хтось зовні втручається. Якщо ви не помітили, що відбувається зараз на території України, зокрема на Донбасі, хто там воює, то закликаємо вас більше вникати в ситуацію, слухати, можливо, не лише нашу радіостанцію, якщо ви не довіряєте певним джерелам інформації, і робити об'єктивні висновки про те, хто винуватець і що робити. Але дякуємо за вашу думку. Ще один слухач з нами на зв'язку. Ми говоримо сьогодні про те, як примусити сепаратистів до мирного врегулювання, і чи взагалі варто з бойовиками про щось домовлятися? Доброго ранку.
Доброго ранку. Значить, 40 мільйона Україна має всі шанси перемогти кілька мільйонів територій, яку контролюють російські сепаратисти на Донбасі, так як Росія перемогла Чечню. Але у нас є одне слабке місце – Ахіллесова п'ята. Це наш слабкий президент. Тому я бачу вихід у тому, щоб він пішов у відставку, так як це зробив Чемберлен, а на його місце прийшов наш український Черчилль, а це Анатолій Гриценко. І тоді все буде добре. Дякую за увагу.
Шановний слухач, не займаємося зараз агітацією в прямому ефірі. Ми сьогодні порушуємо конкретне запитання, і давайте не будемо відходити від певного регламенту, він не такий жорсткий, але тим не менше ми його маємо. Ставимо питання, очікуємо конкретної відповіді. Не відходимо від теми і не пливемо у вільне плавання, тому що таким чином ми не зможемо відповідати на поставлені запитання. А для цього прямий ефір і існує. Якщо сьогодні задане питання звучить, як примусити сепаратистів до мирного врегулювання, шановні друзі, давайте будемо на нього і відповідати. Ще один слухач з нами на зв'язку, візьміть це на замітку, економимо ефірний час. Доброго ранку.
Доброго ранку, Сергій. Пані Ірина, лаконічно говорю вам, нужно женевский формат, то, чего боится и избегает Россия. Надо использовать все те шансы, которые были, уже не подходят. Надо искать женевский формат и вернуться к базовой, это Будапештский меморандум.
Так.
Рецепт очень простой. Спасибо.
Дякуємо, пане Сергію. Отже, остання думка стосувалася про те, що від мінського формату треба відійти, а починати з того, від чого ми зрештою і відштовхувалися, від Будапештського меморандуму. Це така думка теж має право на існування. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Чому влада не хоче ратифікації Римського статуту? Як Порошенко завів собі гвардію і як держава буде працевлаштовувати ветеранів АТО? Відповіді на ці запитання у сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Відразу кілька представників влади днями заявили, що Україна поки що не повинна ратифікувати Римський статут, чим викликало щонайменше здивування серед громадськості та у експертному середовищі, констатує газета «День». Адже необхідність ратифікувати даний статут є вимогою угоди про асоціацію з Євросоюзом. Серед аргументів це, мовляв, буде використано росіянами у пропаганді та для здійснення дипломатичного тиску на Україну. В умовах анексії Криму та агресії Росії на Донбасі ратифікація Римського статуту доцільна лише в умовах синхронного ухвалення такого рішення, насамперед Росією. Видання нагадує, що Римський статут встановлює чотири основних міжнародних злочини – геноцид, злочини проти людяності, військові злочини і злочини агресії. Країни, які ратифікували його, стають підсудними за злочини, скоєні їхніми громадянами або на їхній території. Україна підписала, але наразі так і не ратифікувала статут. Не ратифікувала його і Росія. Народні депутати передали президенту право призначати командувача Нацгвардії України. Раніше призначав міністр внутрішніх справ. На думку експертів газети «Сьогодні», в умовах війни передача повноважень президенту – рішення правильне. Адже в армії найважливіше, щоб було єдине керівництво. До того ж, законопроект не передає президенту необмежену владу. Парламент все одно зможе своїм рішенням звільнити командувача Нацгвардії. Заголовок статті «Порошенко завів свою гвардію». Виключення людей з інвалідністю з ринку праці коштує країнам зі слабо розвинутою економікою 7% ВВП щорічно. Це стосується і України, оскільки дискримінація при влаштуванні на роботу то стосується і віку, і статі інвалідності, констатує газета «День». Натомість у Європі вже десятиліттями є практика супроводу інвалідів на робочому місці. Витрати на таку послугу ділять між собою держава, громадські організації та міжнародні фонди. Подібний супровід в Україні поки що мрія. Але, як наголошує видання, нинішні війна призведе до збільшення в Україні людей з особливими потребами і обов'язок держави надати їм можливість працювати. Що для цього треба зробити? Газета розповідає статті «Працевлаштування як реабілітація». Після Майдану кожен собі має заборонити це питання – вірю чи не вірю. Відповідь проста – треба все зробити, що було так. Зараз рівень загроз для кожного та держави в цілому настільки величезний, що тільки віра, що можемо все змінити, може нас рятувати, корупція може бути знищена. Це засвідчили грузини, котрі мали ще жахливіші, аніж в Україні, традицію корупції. Про це в інтерв'ю газеті «Голос України» наголошує голова парламентського антикорупційного комітету Ігор Соболєв. Заголовок матеріалу «У дива треба вірити діями». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Після підписання угоди про асоціацію вільну торгівлю з ЄС двері для України на європейський ринок відчинені. І від самої України залежить, чи може вона увійти в ці двері, адже довіри до української системи сертифікації поки що не мають, принаймні в Німеччині. Досвід із Берліна від Наталії Писанської.
Інтерес до аграрного сектора України в Німеччині значний – і політичний, і економічний. У німецькому парламенті вже відбулися перші дебати на цю тему, а представники сільськогосподарського бізнесу шукають варіанти співпраці з українськими аграріями, водночас застерігаючи про можливі ризики. Професор доктор Альфонс Пальман, директор і керівник проєктів розвитку підприємств і структур в аграрній галузі від Інституту аграрного розвитку імені Лейбниця.
Співробітництво України з Європою можливе насамперед у секторі обробки землі. Адже Україна – важливий виробник зернових, у тому числі олійних культур, а також білкових, що дасть змогу українцям успішно вести бізнес із підприємцями країн Євросоюзу і, зокрема, Німеччини. Тут є практично необмежена потреба у продуктах, багатих на білок, протеїнів для відгодівлі свиней і птиці. Так само існує великий потенціал у співпраці у вирощуванні овочів і фруктів та їх переробці. В Україні є чимало сучасних підприємств, котрі готові інвестувати у цю галузь, дотримуючись високих європейських стандартів.
Коли йдеться про можливості співпраці з українськими аграріями, то європейські, зокрема німецькі, фахівці називають чимало секторів сільськогосподарського виробництва в Україні. Утім, перелік здебільшого закінчується коротким «але». Професор доктор Альфонс Бальман.
Але потрібно сказати, що тут є небезпека, і ми маємо бути обережними. Йдеться, приміром, про сою, на яку в ЄС є великий попит і котру може постачати Україна. Для європейських споживачів важливо, щоб на ринок не потрапляли і генетично змінені сорти. В Україні їх, за офіційними даними, немає, але ми знаємо, що й достатнього контролю за цим не існує. У будь-якому разі Україні необхідна система сертифікації, котра би надійно функціонувала і її неможливо було б підкупити. Тож ми знову повертаємося до проблеми корупції. Потрібні механізми, які б забезпечили відповідні гарантії для експорту українських товарів на ринки Європи.
Європейські фахівці, оцінюючи широкі можливості співробітництва з українськими аграріями, все-таки наголошують на тому, що виростити урожай – це ще далеко не все. Адже, щоб вийти сільськогосподарським продуктом на ринок ЄС, необхідно виготовити його відповідно до досить жорстких фітосанітарних вимог. Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич закликав усіх учасників боїв за Дебальцеве на Донеччині утримуватися від насильства і негайно припинити бойові дії. Він також закликає всіх учасників боїв із гуманітарних міркувань негайно укласти перемир'я терміном принаймні у 3 дні, щоб уможливити евакуацію цивільного населення. В ООН заявляють про збільшення кількості жертв конфлікту на сході України до 5358 людей і закликають сторони зупинити потенційно катастрофічне загострення ситуації. Україну обурює той факт, що російська сторона ніяк не відреагувала на вимогу Парламентської асамблеї Ради Європи негайно звільнити Надію Савченко та інших українських політичних в'язнів у Росії, заявив речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс. Звинувачувана в державній зраді на користь України багатодітна мати Світлана Давидова ввечері 3 лютого повернулася до дітей, що живуть у В'язьмі Смоленської області. Слідчий у справі замінив запобіжний захід із затримання на підписку про невиїзд. Велика Британія стала першою країною, що дозволила технологію штучного запліднення від трьох батьків, яка, за словами лікарів, допоможе відвертати деякі спадкові захворювання. Технологія передбачає використання при штучному заплідненні ДНК трьох осіб – батька, матері і сторонньої жінки-донора. Процедура має на меті допомогти родинам, у яких через дефекти мітохондрії виникають невиліковні хвороби.
І на цьому ставимо крапку. Дякуємо слухачам за участь і увагу. В студії для вас працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга. За режисерським пультом Дмитро Бастанов. Бажаємо усім вдалого дня і на все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера».